Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris. Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su transneptunski objekti i potraga za devetom planetom Sunčevog sistema. Na osnovu posrednih pokazatelja astronomi su odavno pretpostavljali da se u spoljašnjim predelima Sunčevog sistema, izvan Neptunove orbite, nalazi mnoštvo manjih ili većih nebeskih tela. Počev od poslednje decenije 20. veka, postalo je jasno da je Pluton tek jedan od mnogobrojnih ledenih objekata koji sačinjavaju takozvani Kuiperov pojas, što je na posledku dovelo do svrstavanja Plutona u novonastavu kategoriju patuljastih planeta 2006. godine. Kuiperov pojas sličan je asteroidnom pojasu, osim što je znatno veći i prostire se na razdaljini od 30 do 50 astronomskih jedinica od Sunca. Kretanje nekih od transneptunskih objekata nagoveštava uticaj zasad nevidljivog masivnog tela, koje bi kružilo oko Sunca na još većoj razdaljini, što pruža određeni podstrek davnašnjim traganjima za devetom planetom Sunčevog sistema. Dragi slušaoci, danas će nam o dalekim prostranstvima iza Neptunove orbite pripovedati Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
I'm gonna give you my heart.
je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su spoljašnje oblasti sunčevog sistema, takozvani transneptunski objekti. Međutim, imamo i povod što o tome pričamo. Ako se ne varam, poslednje u nizu otkrića nebeskih tela u ovim spoljašnjim oblastima objavljeno je nedavno, pa je možda dobro da čujemo nešto o tome za početak.
Da, znači imamo sada još jedno, upravo to, u nizu otkrivenih patuljastih planeta, te nove kategorije, jel to, 2006. na ovamo, koje se desilo upravo u tom transneptunovskom pojasu, odnosno koja je deo Kuiperovog pojasa. I svodi se na to da smo otkrili, znači, još jednu planetu, koja je u ovom patuljastu planetu, koja je u ovom trenutku jako interesantna, zato što dodaje na verodostojnosti teorije, to jest ukazuje na to da bi teorija koja govori da postoji još jedno masivno telo u Kuiperovom pojasu iza Neptunove orbite, da je to izgleda sve izvesnije, upravo to kad se gleda zapravo akumulirani dinamički dokazi, ajde tako da kažemo, oni postaju sve manje i manje svakim tim novim otkrićem koje deli te orbitalne karakteristike da je perihel na istoj strani. Šansa da su takve situacije slučajne postaje sve manje i manje, odnosno to ukazuje da je sve veća i veća šansa da postoji jedno telo koje bi zapravo organizovalo te patuljaste planete u tom delu sunčevog sistema na taj način.
Hvala, sada to malo nekako detaljnije objasnimo, da bude jasnije. Dakle, na osnovu kretanja onih tela koje vidimo, za koje znamo, možemo da zaključimo da ih ne vidimo sva, odnosno da postoje još neka ili bar jedno koje ne vidimo.
Pa da, znači u principu ono što, kako, znači u zadnjih 20 godina mi smo počeli da otkrivamo te transneptunovske objekte, shvatili smo da ih ima dosta i shvatili smo da ima dosta tih koji su relativno krupnije od ostalih, ali veličine Plutona. Znači to su objekti veličine, recimo, najbolje da, kako bismo to najbolje ilustrovali, veličine našeg meseca na Zemlji, zemljinog meseca. E, i oni svi, jednostavno dinamičke karakteristike, njihovi potpisi, usled raznih stvari u tom delu sunčevog sistema su manje ili više ekscentričnije. Sad, da se razumemo, kad kažem manje ili više ekscentričnije, mislim daleko ekscentričniji nego što su skoro kružne orbite velikih planeta.
Kad kažemo ekscentričniji, ne mislimo naravno u kolokvijalnom smislu, nego mislimo na to koliko je izdužena eliptična orbita.
Da, znači njihovo, da, eliptične su orbite, odnosno koliko orbite koje se u jednom trenutku blizu približavaju Suncu, a i to bi bio perihel, tačka kad se najbliže približava, i onda u nekom trenutku su jako daleko od Sunca, odnosno u Afel. E sad, ono što bi ljudi očekivali jeste da ti objekti, kao takvi, imaju orbite koje su nasumično orijentisane, u smislu da ako gledamo, recimo, Sunčev sistem sa gornje strane, ono kao, ako smo neko biće koje je jako udaljeno Sunčevog sistema...
Ne smo mi da pitam kako znamo koja je gornja strana u kosmosu.
Čisto projekcija, znači, dobro je pitanje, sjajna opaska, ali, znači, mislim na... gledamo normalno na ravan orbita, znači u smislu tako da vidimo sve planete kako se okreću oko Sunca u krugovima, odnosno tim elipsama. Ono što bismo mogli, znači ono što bismo očekivali jeste da ukoliko ne postoji nikakav spoljni uticaj ili ništa što bi regulisalo te orbite na određeni način ili uticalo na njih, da te orbite budu nasumično, u smislu da sa jedne strane da ta tačka najbližeg prolaza, taj perihel, bude za razne tela na raznim stranama oko Sunca, onako razbacano, što bi se reklo. Međutim, ono što dobijamo iz posmatranja, ono što dobijamo iz podataka, jeste da su, i što je zapravo 2014. utvrđeno, jeste da su te orbite takve, uređene na takav način da je perihel tih velikih tela uvijek sa iste strane Sunca. Znači, ne mora apsolutno se poklapa, ali se nalazi sa iste strane Sunca. E sad, ljudi koji su to otkrili, naravno, su rekli, ovo je jako interesantno, šansa da se tako nešto desi, uzeli su, izračunali su kolika je šansa da se tako nešto desi nasumično, u smislu da ta tela nastanu tako da ti periheli budu nasumično tako orijentisani i shvatili su da je šansa da bi se to desilo mala, što ukazuje da je nešto uticalo na orbite tih planeta i oteralo ih je da budu organizovani na takav način. I ovaj, jedno od mogućih dinamičkih objašnjenja jeste da postoji veliko telo, znači velika planeta, u Kuiperovom pojasu negde, znači možda čak i na 1000 astronomskih jedinica daleko, a čisto da kao kuriozitet, znači mislim da je Neptun na 30 astronomskih jedinica.
I da kažemo šta je astronomska jedinica za svaki slučaj.
Da, znači jedna astronomska jedinica je rastojanje Zemlje, prosječno rastojanje Zemlje od Sunca. Znači, Sunce, Zemlja, unutar čega imamo Merkur, Veneru, njihove orbite, koji su na manje od jedne astronomske jedinice udaljene od Sunca. Imamo Zemlju na jednoj astronomskoj jedinici i onda imamo dalje Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, da je recimo, ja mislim, Jupiter na 10 astronomskih jedinica, ne, 5 astronomskih jedinica, izvinjam se. E, Uran je, Neptun je kao najdalja planeta na 30 astronomskih jedinica, a objekti koji se nalaze van toga, van tih 30 astronomskih jedinica, su ovom transneptunovskih objekti i smatraju se da pripadaju tom Kuiperovom pojasu. E sad, Kuiperov pojas je jednostavno prostor sunčevog sistema, ono, spoljni deo sunčevog sistema, u kome danas znamo da postoji jako puno malih tela sunčevog sistema. Zapravo, generalno da postoji, očekuje se da postoji do stotine hiljada nekih asteroida, malih planeta.
To je sad važna informacija, verujem da je to mnogima promaklo, iako to jeste poznato već neko vreme, da zapravo sunčev sistem, pored poznatog asteroidnog pojasa, ima dakle još jedan pojas koji nije baš isti, ali koji je takođe pojas velikog broja manjih objekata.
Pa da, razređenije je prosto, zato što možda ima, ima sličan broj tela, ali i na daleko većoj zapremini, znači prosto zato što je na daleko većem radijusu, ima daleko veću zapremini, onda su ta tela razređenija. E sad, ono što je jako interesantno, tela koje nalazimo u tom asteroidnom, mislim u tom Kuiperovom pojasu, izvan orbite Neptuna, znači na obodu praktično sunčevog sistema, ima mnogo više tih velikih tela nego što ima u asteroidnom pojasu. Verovatno zbog uticaja dinamičkog Jupitera, Saturna i ostalih planeta koji su mnogo bliže asteroidnom pojasu nego ovom Kuiperovom. Što znači da je postojala neka mogućnost da se tamo tela, kako bih rekao, grupišu u te tela veličine meseca i više. E sad, ono što je upravo interesantno jeste, znači, ta orijentacija orbita tih 7, 8, desetak zapravo velikih patuljastih planeta koji su otkriveni unutar Kuiperovog pojasa, ukazuje, znači, da šansa da je tako nešto kao šekog slučajno je mala, šansa, to povećava se, znači, mogućnost da je nešto drugo i onda se razmatra da je jedno od, recimo, najjednostavnijih rešenja da postoji neko veliko telo, znači, mnogo veće, to je mnogo veće od tih tela, odnosno veličine planete u sunčevom sistemu. I sad, ono što je jako interesantno jeste šta je problem sa time, zašto mi danas ne pričamo o planeti 9 ili planeti X ili tako dalje, zato što to ukazuje da je to jedna od onih verodostojnih mogućnosti, ali ništa nam ne govori da li jeste ili nije tako. Treba nam još podatak.
Znači, postoji mogućnosti da je alternativno objašnjenje po sredi.
Pa, postoji mogućnost da je stvarno slučajnost. Recimo, postoji mogućnost da je selekcioni efekat. Jednostavno, da smo mi slučajno otkrili male planete, da smo prvo otkrili male planete koji su orijentisani na takav način, da ne vidimo one koji imaju perihele s druge strane, jer zbog razno raznih stvari. Nismo gledali dobar deo neba, možda su daleko, nismo, bilo je zaklonjeno suncem i slične stvari. Odnosno, kako budemo akumulirali podatke o objektima u transneptunovskom pojasu, odnosno u Kuiperovom oblaku, tako ćemo znati da li je njihova dinamička uređenost stvar selekcionog efekta, odnosno da li smo mi videli samo prvo tih desetak tela koji slučajno imaju orijentaciju sa iste strane, ili je zapravo to pravilnost da ta tela stvarno imaju. I u tom kontekstu je otkriće ovog novog objekta jako interesantno, zato što je to, recimo, još jedno otkriće tela koje nije traženo, znači nije to selekcioni efekat u smislu da je neko specifično tražio objekat tako, nego je slučajno otkriven.
To sam baš htela spitam, kako se uopšte otkrivaju ta tela, su iako relativno krupna, sićušna u odnosu na kosmička prostranstva i na udaljenost od nas?
Znači, prvo u ovom slučaju slučajno otkriven, pa je ispostavilo se da i on ima orbitu uređenu na takav način da je perihel sa iste strane, što je samo dodalo na toj tezi da, da je zapravo da su orbite uređene. Jer da smo otkrili novo telo slučajno koje ima nasumično njenicanu orbitu, odnosno na ostalo, to bi već bilo druga stvar. E, kako ih otkrivamo? Pa otkrivamo ih, prvo oni su jako, jako tamni, što predstavlja problem. Trebaju nam jako veliki teleskopi, treba nam puno vremena na tim teleskopima, jer se sporo kreću u odnosu na ostale zvezde na nebu. Prosto jednostavno ako je nešto daleko i koliko god brzo se kreće, na nebu relativno pređe malo rastojanje za određeno vreme. Potrebne su nam te posmatračke kampanje. Znači, trebaju nam teleskopi sa širokim vidnim poljem koji obuhvataju veliki deo neba i koji su dovoljno veliki da mogu da vide jako, jako tamne objekte, a onda je potrebno da sistematično posmatramo jedan te isti deo neba više noći, nedelja, meseci, da bismo videli šta se tu pomera, odnosno šta je zvezda, a šta je nešto se pomera. I onda ide identifikacija dalja.
Negde sam pročitao da je jedan od članova tima koji su ovo najnovije otkriće objavili, da je izjavio kako vrlo mali broj teleskopa trenutno na Zemlji je tako podešen da uopšte može za posmatranje tih spoljašnjih predela sunčevog sistema i otkrivanje novih nebeskih tela tamo da posluži, jer ostali su optimizovani da gledaju daleko i da gledaju vrlo uzanu oblast. I on je to uporedio sa gledanjem kroz slamčicu.
Pa da, znači, evo to je recimo jedan od primjera. Mislim da su oni to našli na Subaru teleskopu, koji ima, koji je 8-metarski teleskop, znači ima objektiv, odnosno gledalo kao primarni kolektor koji ima 8 metara i ima širokovidno polje. E, širokovidno polje, mislim, to sad ima nekih interesantnih nuspojava vezanih za takvu konfiguraciju teleskopa, u smislu koliko je zaklonjeno primarno gledalo, ekspozicije, zakrivljenost polja i tako dalje i tako bliže. I on je zapravo upravo optimalan sa te strane, zato što može da vidi veliki deo neba i tako dalje. Recimo, ukoliko bi se sa Hubble-om posmatralo, to bi bilo užasno neefikasno, zato što Hubble je upravo takav, iako je manji, on ima mnogo oštrije vidno polje, jer na njega ne utiče atmosfera, jer se nalazi u svemiru, jel te? On ima jako malo vidno polje i bilo bi jako neefikasno koristiti Hubble za tako nešto, zato što bi to trajalo jako puno vremena, bi bilo potrebno da se posmatra Hubble, da se posmatra ovaj
oblast neba gde
veliki deo, da, veliki deo neba koji je potreban, onoliko veliki deo neba koji je potreban da bi se tako nešto otkrio. Sad, u međuvremenu mi ne znamo da li ćemo otkriti nešto ili ne, i onda za te kampanje, kad se traži tako neki novi objekat, ne isplati se koristiti ovo vreme na Hubble, recimo, zato što je taj, za to vreme bi moglo da se otkrije mnogo drugih interesantnijih stvari koji se specifično traže, odnosno specifično se, kako bi rekao, gađaju da se otkriju u smislu posmatraju galaksije ili neke druge stvari, zato što je potrebno daleko manje vremena da bi se tako nešto izučilo. Šta je razlika? Pa razlika je recimo brzina ekspozicije koja je bila potrebna sa širokougaonim teleskopom, sa teleskopom koji ima teleskop koji ima veće vidno polje, manje vidno polje, kontrast i slične stvari koje bi sve uticale na količine podataka koje bi smo mogli skupiti.
Da li smem da rezimiram ovaj tehnički deo priče konstatacijom da ono što vidimo dosta zavisi od toga kako tačno gledamo?
Pa da. Znači, ne samo kako, kako tačno gledamo, šta nam je na raspolaganju i koliko vremena se ulaže u to. Recimo, ova patuljasta planeta je otkrivena, a onda kad je otkrivena, ona takozvana follow-up posmatranja su rađena 3 godine da bi se odredila njena orbita. Znači, to je samo za taj jedan objekat. I upravo se radi o tome. Čekaju se neke nove, recimo, dosta nade se polože u LSST, onaj Large Synoptic Survey teleskop, koji bi trebalo da snima celo nebo svaka 2 dana, sa dovoljnom rezolucijom da bi mogli da se otkrivaju i dodatno, odnosno da se otkriju još neke velike planete, patuljaste planete u transneptunovskom delu, kao i ovo. A to bi moglo da dovede do toga da kumuliramo dovoljno podataka da možemo da vidimo da li je planeta 9 pouzdana teorija, i da li bi bilo ili je jednostavno samo slučajnost koja izbacuje takvu mogućnost. Ono što je jako interesantno tu jeste, čak i da postoji planeta 9, a već su bili neki pokušaji da se ona nađe, znači u ovoj konfiguraciji kao sadašnje, tu onda dolazimo do toga da ona može da bude jako daleko od Sunca, znači na baš ono, u dubinama najdaljih delova Sunčevog sistema, gde je jako teško videti čak i velika tela. Znači, Neptuna, za Neptun, za planetu veličine Neptuna bi nam bukvalno trenutno većina teleskopa na Zemlji nije dovoljno velika da bi mogla da je vidi na rastojanju od 1000 astronomskih jedinica. Što nije neočekivano da ta velika planeta ima neku veliku orbitu, kako bih rekao, radijus orbite da bude veliki ili da ekscentričnost bude takva da ona dolazi do toga da bude trenutno na 1000 astronomskih jedinica. Tako da mi moramo prvo da budemo sigurni ili ajde bar da kažem da budemo ono na 90% da ona sigurno postoji, da sve ukazuje na to da ona postoji, da bismo sistematski počeli da je tražimo, da ne bismo potrošili velike količine vremena na teleskopima i istraživača, pa da je ne nađemo.
Dakle, ne samo kako, nego i gde gledamo. Hvala. U drugom delu razgovora za nekoliko minuta govorit ćemo više o istorijatu otkrivanja novih planeta u Sunčevom sistemu.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Just a fling. Other music fills my ears, but I still hear her sing. She sings, Patty Joe, say Patty Joe, don't you remember me? Long ago, warm, gorgeous night, we let the stars grow. Patty Joe, say Patty Joe, don't you remember me? Ah, long ago, one gorgeous night, we let the stars grow. There was a boy I used to be, I guess that he was cold. If she came to buy him now, how cheaply he'd be sold. But the light is gone and it is dark. What used to be the sky is suddenly embarrassing to the naked eye. You see, Patty Joe, see Patty Joe, come face this memory. Long ago, warm, gorgeous night, we let the stars grow. Patty Joe, see Patty Joe, come face this memory. Long ago, warm, gorgeous night, we let the stars grow. Long ago, one gorgeous night, we let the stars grow. Long ago, one stupid night, we let the stars grow. We let the stars
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd o transneptunskim objektima i o spoljašnjim oblastima Sunčevog sistema. Međutim, ja bih se zadržao možda trenutno i na samom Neptunu. Ako se ne varam, otkriće Neptuna je jedan od najsjajnijih primjera u istoriji nauke kako je planeta otkrivena tako što su proračuni pokazali da može ili mora da se otkrije na određenom mestu. Pa možda je to bio i dobar primjer za tehnike kojima se astronomi služe da predvide gde bi trebalo da tragaju za novim nebeskim telima.
Da, astronomija sa te strane jako interesantna nauka, upravo zbog toga što mi ne možemo, za razliku od drugih nekih naučnih disciplina, pre svega recimo fizike s kojom često imamo jako puno dodanih tačaka, mi ne možemo da kontrolišemo eksperimente. Znači, posmatranje koje mi radimo se ne radi u laboratorijskim uslovima i ne može da, nije reproducibilno, što stavlja jako interesantan
Doduše, postoje modeli danas, ali o tome više možemo nešto
da, kasnije. Da, postoje znači kompjuterski modeli, ali pogotovo za taj period 18. i 19. veka kad su otkrivene nove planete. I čak i danas se dešavaju znači, ti proboji u znanju tako što se nešto slučajno otkrije. Recimo, pulsari su slučajno otkriveni. I evo u ovom konkretnom slučaju uran je slučajno otkriven. Znači, uran kad je otkriven posmatranjem neba, nije se znalo, da nije se očekivalo da on postoji kao sedma planeta, jel te? E, i onda kad je otkriven uran, on je sistematski praćen i posmatran i onda je ustanovljeno da njegova orbita je takva da ima perturbacije koje verovatno dolaze od još jednog masivnog tijela ban njegove orbite. I onda su rađene proračuni na papiru, znači na osnovu dinamike, fizike i dinamike orbitalnih sistema, gde se pretpostavilo gde i kako mora da postoji, mislim koliko tijelo mora da postoji i gde bi trebalo da bude, kako bi njegova orbita trebalo da bude i gde bi ona trebalo da postoji, da kao predikcija gde da se vrše posmatranja, da bi se ono našlo. I to je zapravo izvođeno. Ono, bila je trka između Francuza i Britanaca, posmatrača, ko će prvi da otkrije zapravo Neptun. I on je stvarno otkriven i potvrđeno je zapravo da su ti proračuni bili tačni i da je naše razumevanje toga kako funkcioniše, ajde da kažemo, dinamika orbita sa te strane tačno. E, ono što je jako interesantno, takođe, nije se zaustavilo na tome, krenulo su sistematska posmatranja zapravo i Urana i Neptuna i onda je zapravo iz odnosa njih, iz, kako bih rekao, kretanja njihovih orbita utvrđeno da bi trebalo da postoji još jedno masivno telo van njihove orbite i to telo je bilo nazvano Planeta 9, Planeta X i krenuli su posmatračke kampanje da se i to telo nađe. Te posmatračke kampanje su trajale dugo, decenijama. Jedan od ljudi koji je zapravo bio uključen u sve to je bio praktično mater astronom koji je ono, posmatrao velike delove neba na observatoriji na Mars Hillu u Americi. To je bio Clive Tombo, znači, koji je bukvalno kao mater dolazio i pregledao velike količine fotografskih ploča, dok 1930. nije detektovao nešto za što je pretpostavio da je nova planeta. E sad, to je jako interesantno. Znači, ta priča Uran, Neptun, Pluton ima jako puno...
Tu dolazimo do onog dela u priči gde većina slušalaca verovatno već ima na vrh jezika komentar jedno vreme smo i mislili da imamo devetu planetu.
Da, znači jedno vreme smo i mislili devetu planetu, ali čisto odnos, znači mi imamo da je Uran slučajno otkriven, da je Neptun otkriven tako što je izračunato, koje shvaćeno je kako se Uran kreće na svojoj orbiti, shvaćeno je da ta orbita je perturbana nekim drugim telom, izračunato je da je Neptun to drugo telo, onda je izračunato iz odnosa iz Uranove i Neptunove orbite da mora da postoji još jedno telo i izračunato je da je to telo mora da bude i to telo su tražili decenijama i nisu mogli da ga nađu i onda je Clive Tombo slučajno našao Pluton. Ono što se, međutim, Pluton je ispao, iako su oni smatrali na početku da je on
mnogi veći. Mnogi još uvek misle da je to nepravda, što Pluton ne ubrajamo više, međutim, sad ćemo upravo doći do toga zašto ga ne ubrajamo.
E, pa da, Pluton je slučajno otkriven. Zašto? Zato što je Voyager misija poslala pokazala da je pogrešno procenjena masa Neptunova, masa planete Neptun, odnosno da ne postoji ta perturbacija na orbitama koja se očekivala, u prevodu da ne postoji ta planeta 9 koja je inicijalno bila izračunata.
On nije ta planeta 9.
On nije ta planeta 9. On je bukvalno slučajno otkriven, zato što je bio na pravom mestu u pravom trenutku kad je Clyde Tombaugh otkrio.
Međutim, nije zbog toga, klasifikovan u patuljaste planete, nego zbog otkrića koji prvo pojasa.
Ne, ne, on je na početku klasifikovan kao planeta 9 i i nije na početku, mislim, on je bio planeta 9 veći deo 20. veka. Mislim, da, veći deo 20.
veka. Do 2006.
Od svog otkrića do 2000. Znači, do kraja 20. veka on je bio planeta 9. E sad, ono što je isto tu jako interesantno, onda je utvrđeno da je on nije baš kao ostale planete, da mu je eliptičnost, odnosno eliptičnost njegove orbite je daleko veća od ostalih planeta, tako da u nekom trenutku je bio i planeta 8, kada uđe unutar Neptunove orbite, pod 1, pod 2 inklinacija, odnosno nagnuto, sve orbite su nekako isto ravni, bukvalno kao ono dete kad crta na papiru krugove, e pa tako su, ali ovo je nagnut u odnosu na papir jedno 20 stepeni, veličine je malo veće od meseca, da se razumemo. U stvari nije, tu je negde ko mesec i ima satelit koji je zapravo pola njegove mase, tako da je to više nekako dvojni sistem nego planeta, koji smo kasnije isto otkrili. I onda to je nekako bacilo sumnju na to da on nije kao i ostale planete, prosto zato što su ovi gasoviti džinovi mnogo veći. I onda je krenulo razmatranje 40-ih i 50-ih, iako se smatralo da tu nema ništa više, odnosno da je Pluton, kako bi rekao, jedino telo i da tu dalje je prazan prostor, 40-ih i 50-ih krenulo razmatranje da li zapravo, da li stvarno im nema ništa više ili tu može da postoji još nešto, odnosno da li mogu da postoje transneptunovski objekti ili neki rezervoar kometa, planeta, čega god, zato što smo mi videli da te komete nekuda dolaze i da li bi mogli da postoje neki drugi objekti veličine Plutona, ako ne i veći. I zato se to zove Kuiperov pojas. Kuiper je zapravo 50-ih objavio rad u kome je argumentovao da Sunčev sistem može da ima pojas tela koje su kao asteroidni pojas samo van Neptunove orbite. S tim što on nije postulirao da on postoji danas. On je mislio da su velike planete zapravo, kako bih rekao, razbacala je ta tela daleko van sunčevog sistema. Takođe, još jedna od stvari koja je tu bila jako interesantna jeste, ljudi su špekulisali da recimo taj pojas nastao i opstao do danas, znači, zbog toga što kad se formirao sunčev sistem, previše je bio razuđen da bi se efikasno sudarale i stvarale krupna nebeska tela. E sad, to je trajalo do ta teoretisanje, znači mi imamo dve teorije, znači jedna je da postoji Kuiperov pojas, znači to je taj asteroidni pojas koji može da ima do 100.000 tela recimo van Neptunove orbite i to je relativno blizu sunčevog sistema, i tako da kažemo, i da postoji nešto se zove Ortov oblak koji se nalazi na do 100.000 astronomskih jedinica, odnosno do 3 svetlosne godine van sunčevog sistema, koji je džinovski rezervoar tela koji su blago, kako bih rekao, blago dinamički povezani sa sunčevim sistemom. To je, kako bih rekao, u jednom trenutku je čak i zamrlo istraživanje u tom smeru, ja mislim tamo 70-ih i 80-ih, da bi onda 92. bio otkriven, još bila otkrivena još jedna patuljasta planeta, danas je, znači, patuljasta planeta, tada je bio transneptunovski objekat, i to je ponovo postaklo interesovanje za taj Kuiperov pojas i transneptunovske objekte. Krenuli su sistematične kampanje u cilju toga da se i sistematične kampanje i situacija da pregledi neba da se koriste da bi se tražili takvi objekti i mi imamo tu situaciju da danas, znači, mi imamo već oko 2.500 objekata većih od 100 km koji znamo da postoje u Kuiperovom pojasu, ko što je procenio se da ih ima 100.000, ali ono što je jako interesantno, počeli smo da nalazimo sve veći broj plutolikih, hajde tako da ih zovem, objekata, odnosno objekata veličine našeg meseca koji imaju izdužene orbite i koji se nalaze u tom transneptunovskom, odnosno Kuiperovom pojasu. I onda je to podstaklo debatu da li su da li bi ti svi objekti, pošto dele karakteristike sa Plutonom, Pluton nije...
Skoro
nije,
da budu svi planete.
Da, nije, on nije ni, mislim da nije ni najveći, svakako nije najmasivniji u, od tih svih transneptunskih objekata, postoji, a, ili nije najveći, ili je tu negde blizu da bude, deli otprilike procenjen radijus sa ovim najvećima.
Mislim da je Eris veći.
Da, moguće. Tu je negde. Ovaj, ali to je svakako postavilo pitanje ili ćemo mi da definišemo šta je planeta, pošto do tog trenutka nije bilo potrebe da se definiše šta je planeta, jer smo imali 9 objekata koji su jasno veći od svih ostalih, ili će Sunčev sistem da ima 50 planeta.
Znači, nema načina da ih imamo, a da bude konzistentna definicija, da ih imamo 9 sa Plutonom, a da ih nemamo mnogo više.
Pa da, pa da. Zapravo, 2006. onda Međunarodna astronomska unija, znači to je već nekoliko godina pre toga se akumulirali su ti podaci, ti objekti su imenovani, tako da sad imamo i CERN-u, Makemake, Haumeu i tako dalje. Pošto su dovoljno veliki, jel te, da budu imenovani u tom kontekstu. I onda 2006. zapravo Međunarodna astronomska unija skupila se, ono, to je znači najveći kongres astronoma gde bude nekoliko hiljada astronoma na velikoj skupštini i onda su debatovali, iznali su predloge ljudi koji se bave planetarnim istraživanjima, znači istraživanjem sunčevog sistema, iznali su predloge šta bi planete trebalo, šta bi tela trebalo da ispune da budu planete. Jednostavno, upravo to. Iako je postao pritisak, pogotovo od strane američkih istraživača, da se iz istorijskih razloga Pluton uključi kao planeta, jednostavno nije postao način da mi nemamo 50 planeta ukoliko uključujemo i Pluton. I kad su se te definicije formirale, kad se formirala definicija oko koje su se svi složili, po toj definiciji mi smo imali tri klase objekata, a to su planete, o kojih imamo 8 sad u Sunčnom sistemu, patuljaste planete kojih imamo, ja mislim, trenutno 20-ak u Sunčevom sistemu, gde je i Ceres posto patuljasta planeta.
Da, neki članovi, to sam da kažem, neki članovi onog klasičnog asteroidnog pojasa između orbita Marsa i Jupitera su isto dobili status patuljaste planete.
Pa da, Ceres je zapravo jako interesantan. On je jedno vreme bio, isto imao tako turbulentnu istoriju, ukoliko bi se gledalo, samo je bilo davno, pa su joj nekako...
Slično kao Pluton, prvo je bio proglašen za planetu.
Pa da, malo telo planeta, asteroid, patuljasta planeta, tako da ono nekoliko puta je menio status.
Znači to nije bez presedana što se desilo pa Plutonu, iako je mnogim ljudima delovalo rastužujuće i znamo da su neki čak i protestovali s transparentima na kojim je pisalo veličina nije bitna. Dakle, njima bi neki astronom možda rekao, dobro, ali je eliptičnost, inklinacija i iznad svega pripadnost Kuiperovom pojasu možda jesu.
Pa da, u principu, taj deo je da živimo u tom, ovaj, kako bih rekao, marketički obojenom dobu gde često emocije umeju da prevladaju, ovaj, pa to izaziva takve...
Međutim, odmah da se ogradim i odmah da na neki način umirim sve kojima je Pluton na srcu, to što je promenio definicijonu klasu ne čini ga ništa manje zanimljivim temom za proučavanje, možda trenutno jedimo najuzbudljivijih posete misije
pa
New Horizons.
Zapravo New Horizons je posetio zapravo Pluton, a mislim tu imamo tu situaciju da New Horizons posetio Pluton, ali mi još uvijek nemamo letelice koje su posetile Urana, Neptun tek nije nijedna letelica čak ni u prolazu pogledala, tako da je svakako tu...
Voyager 2 Voyager... je prošao na nekoj udaljenosti.
Na nekoj udaljenosti, da, nešto brzo. Otprilike kao New Horizons pored Plutona. E, ali ono što je, znači, cijela priča se ne zaustavlja tu, zato što u principu upravo se svodi na to da se nadovežemo na ovaj prvi segment. Znači, mi imamo sad patuljaste planete, imamo njihove izdružene orbite, otkrivamo ih sve više, a onda 2014. imamo i situaciju da se otkriva, kako bih rekao, čudna podudarnost, da sve do sada... Pa, da te najveće do sada otkrivene patuljaste planete imaju perihel sa iste strane i da to ukazuje da bi možda tu moglo da postoji još jedno telo i opet se vraćamo na onu planetu 9 i na to koliko slabo poznajemo.
Koju smo zvali planeta 10, dok smo spekulisali u njoj, dok je potom bio planeta 9.
Planeta X kao u principu rimsko 10 ili planeta
X. Ja sam uvek mislio da je to 10.
Da, to je bila igra.
Dok je Pluton bio 9. planeta zvanično, to X je u stvari moglo da bude 10.
To je moglo da bude 10 i mislim da je to bio taj ono igranje sa time da li je rimsko 10 ili planeta X i tako dalje. E, ali ono što je zapravo tu daleko interesantnije jeste to je zapravo ukazuje na jednu jako interesantnu stvar, a to je da mi uopšte ne poznajemo, iako mi smatramo da u svojoj arogantnosti smatramo da mi jako dobro poznajemo sunčev sistem, ispostavilo se da mi zapravo još uvijek nismo ni blizu toga da završimo sa otkrićima vezanim za sunčev sistem i za, prosto za izgled sunčevog sistema, da ono, mi još uvijek nemamo nikakve informacije da li ortov oblak stvarno postoji ili samo, on je bukvalno trenutno samo teoretski predviđen.
Ortovog oblaka se još ne dotako smo. Dakle, vrlo je važno razlikovati Kuiperov pojas od ortovog oblaka.
Da, Kuiperov pojas je bukvalno asteroidni, zamislimo ga kao asteroidni pojas, pojas malih tela koji se nalazi uz sunčev sistem. Ortov oblak je nešto džinovsko sa mnogo, mnogo tela koji se nalazi
i još uvek se smatra hipotetičkom konstrukcijom, odnosno ima dosta posrednih dokaza da postoji. Pa, komete su odlični dokazi da nešto tamo postoji, ali ne posmatramo objekte ortovog oblaka dok su u ortovom oblaku.
Pa da, da, da. Ovaj, i ovo upravo, i to za ortov oblak je, i za ovo za Kuiperov pojas se isto svodi na istu stvar, i za, mislim, to koliko znam sunčev sistem, svodi se na istu stvar da mi trenutno, iako smo mnogo tehnološki napredovali, iako broj naučnika raste, pogotovo broj ljudi koji se bavi astronomijom, mislim, nije pogotovo, nego i broj ljudi koji se bavi astronomijom i astrofizikom, mi još uvijek nemamo tehnologiju da otkrijemo da li bi planeta koja ima, koja bi bila mnogo veća od Zemlje, recimo, ili koja bi bila veličine Neptuna ili tako nešto, da li bi ona mogla da postoji u spojnim delovima sunčevog sistema. Znači, mi, ja se iskreno nadam, mislim, kako sada stvari stoje, mi nismo blizu da za naših života završimo sa čistom kosmografijom, odnosno toga, time kako izgleda sunčev sistem.
To je dobra vest za sve nas kojima nedostaju beline na karti, koji se osjećaju pomalo frustrirano što je previše toga otkriveno, što je nepoznato udaljeno od naših očiju. Dakle, eto, ipak je nepoznato blizu. Spoljašnji sunčev sistem u odnosu na celu galaksiju, to je naš najbliži komšiluk.
Pa da, nekako mislim da mi toliko ponavljamo šta nam je sve poznato i da to ima toliko toga šta nam je sve poznato, da nekako upravo to gubimo iz vida da je mnogo, mnogo, mnogo više stvari još uvijek nepoznato i da bi trebalo da bude predmet istraživanja.
Hvala i naravno u trećem delu razgovora za koji minut govorit ćemo malo više o kontekstu koji možemo da stavimo sunčev sistema, to je kontekst otkrivanja drugih planetarnih sistema, kontekst opšteg pojma planetarnog sistema. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Nemanjom Martinovićem sa Astronomske observatorije Beograd. Govorili smo o spoljašnjem sunčevom sistemu, o transneptunskim objektima, o otkrićima novih patuljastih planeta, o zagonetnoj planeti, broj 9 ili planeti X koja možda postoji. Međutim, sada ovo moramo da stavimo u neki kontekst. Šta mi znamo o opštim odlikama planetarnih sistema? Danas znamo da naš definitivno nije jedini. To su pisci naučne fantastike uvek podrazumevali zato što je to dobro za radnju, ali danas to nedvosmisleno znamo, otkrivene su planete i oko drugih zvezda. Šta znamo o nekoj tipičnoj, ako to postoji, strukturi planetarnog sistema?
Pa to je jako dobro pitanje. Zapravo ne postoji tipična struktura, ili, ajde ovako, uzorak planetarnih sistema koje mi za sad imamo, mi znači znamo za nekoliko hiljada egzoplaneta, a mi još uvijek ne znamo šta bi bio tipičan planetarni sistem. Ali ono što znamo jeste da u principu postoje planetarni sistemi koje nismo mogli da zamislimo sa te strane. Jedna od stvari koja je bila zapravo problematična sa, nije bila problematična, nego jednostavno je falila, jeste, znači, čak i kod tog optimizma i kod ljudi koji se bavili planetarnim sistemom i sunčevim sistemom i nastavkom sunčevog sistema, oni su falilo je drugih podataka da bismo znali da li je naš sunčev, na koje načine je naš sunčev sistem poseban u smislu strukture formiranja, broja planeta, veličine planete i sličnih stvari. Jednostavno, u principu, ili je potpuno tipičan, ili je potpuno netipičan, ali to čak ni danas ne znamo. Ono što znamo jeste da kao što rekoh, mi smo otkrili umeđu vremenu druge planetarne sisteme i otkrili smo umeđu vremenu da postoje planetarne sisteme da imamo vrele Jupitere koji su, vrele Jupitere, odnosno planete koji su veličine Jupitera, ako ne i veće, koji se nalaze mnogo bliže svojim zvezdama nego što
i ako se ne varam, to ni jedna teorija nije predvidela.
To ni jedna teorija nije predvidela. Onda zatim smo imali planetarne sisteme gde imamo višestruke sisteme u kojima imamo zemljolike planete koje su u stabilnim orbitama jako blizu jedne druge. To je ovaj Trappist-1 sistem, recimo, što isto ni jedna teorija nije predvidela. Najnovije ovo otkriće koje je sad skoro bilo je bukvalno pre možda dve nedelje ili tako nešto objavljeno, gde imamo prvi van solarni mesec koji je možda predviđen, čisto se razumemo, mi još uvijek nemamo potvrdu da li je to stvarno prvi van solarni mesec koji je zvanično potvrđen, ali svakako...
I odmah da podvučemo to što ne znamo za van solarne mesece, odnosno mesece u drugim planetarnim sistemima, nije nužno zato što ih nema, nego zato što je to jako, jako, jako teško detektovati.
Sa sadašnjom tehnologijom, upravo to, sa sadašnjom tehnologijom metodom detekcije je teško detektovati, ali evo, kao što rekao, imamo prvi, pa ovaj... u stvari, imamo naznake da postoji taj prvi, ali ono što je jako interesantno jeste da, ovaj, čekaj kako on bude potvrđen, mi ćemo imati opet situaciju koju nismo predvideli da može da postoji, a to je da imamo ovaj, super Jupiter koji ima mesec po znacima navoda koje je veličine Neptuna. A skoro se pojavio rad, bukvalno pre nekoliko dana, koji teoretiše da taj Neptun može da ima svoje mesece, tako da imamo submesece meseca.
Što znači da može da bude više nivoa orbitirajućih tela nego što imamo u Sunčevom sistemu. Ja sam se to inače od detinjstva pitao da li bi u nekim drugim razmerama možda mogli da imamo i mesece meseca i mesece meseca meseca.
E pa upravo to. I sad ih zovu submesece. To je jako interesantno. I taj rad se bavio čak i u Sunčevom sistemu. Da li postoji mogućnost da recimo naš mesec, zemljin mesec, znači ima svoje pratioce prirodne ili neki od ovih velikih Ganimeda Evrope i ostalo svega, da imaju neke svoje male koji su relativno blizu i tako dalje i tako bliže. E, ali ono što je jako interesantno, znači, u kontekstu cijele ove priče, svako takvo otkriće nečega čudnog što nismo predvideli baca novo svetlo na teorije formiranja planetarnih sistema. Zato što u principu...
Evo, sad ide ono pitanje, imamo li mi teorije formiranja? Teorije imamo, ali da imamo neku koja bi imala dovoljno dokaza da pretegnu, da znamo da je ona pravo objašnjenje.
E, pa to je jako, ono, ja bih pre rekao da mi imamo, ono, smernice kako te teorije funkcionišu, zato što imamo jednu jako, jako, jako nezgodnu stvar, ovaj, konkretno vezano do Sunčev sistem i ovaj planetarni sistema koji trenutno postoje, a ta nezgodna stvar je ta da kako vreme prolazi i kako razna tela dinamički utiču jedna na druga, gubi se informacija o tome gde su te planete nastale i kako su se ponašale kroz istoriju dinamičke formiranja. Znači, mi trenutno imamo, recimo ima dva jako interesantne stvari oko kojih ja još uvijek ne mogu da se svrtim, ali kako bih rekao da ih onako pojmim na nekom kako bih rekao umnom nivou, a to je prva, da mi ne možemo numerički da predvidimo da će Zemlja da bude za 100 miliona godina, prosto zato što je dinamika toliko nezgodna. Znači, mi znamo da je Sunčev sistem stabilan, ali da je na velikim vremenskim skalama nestabilan i da se tu stvari značajno menjaju. A pošto se značajno stvari menjaju, a bitno nam je zapravo da li su velike planete nastale s polja pa išle unutra ili nastale unutra pa išle s polja, to sve utiče na sve te teorije. To nam nekako baca nas kako bih rekao, u nezgodnu situaciju. To je jedna stvar. I druga stvar, recimo, mi imamo trenutno situacije da mi možemo da imamo ciklično formiranje tela, što je zapravo pokazuje rad Matije Ćuka, znači čovjeka koji je ovde završio fakultet i koji je u Srbiji zapravo završio astrofiziku i doktorirao u inostranstvu i sad radi na SETI institutu, on je zapravo pokazao pre neku godinu da su najveći meseci Saturna mlađi od dinosaurusa. Znači, on je pokazao da su oni vjerojatno formirali, da je možda su postali neki drugi meseci kad su dinosaurusi bili živi, da su oni sudarali i da su se od tih ostataka formirali u zadnjih 100 miliona godina ove Enceladus, Rea, Mimas i ostali koje sad znamo da tamo postoje.
Ali tako nije da Titan?
Mogu da setim
da je Titan. Najveći meseci...
Unutar rejne
orbite. Mislim da se ne odnosi ovo na Titan.
Da, da, unutar rejne orbite. Sad ne mogu da setim gde je Titan, da budem iskren, ali da, mislim da se ne odnosi na Titan. E sad, tako da mi imamo smernice, a smernice su da je postojao protoplanetarni disk i da se taj protoplanetarni disk fragmentisao i da su nastajala tela koja su se grupisala i formirala veće tela. E, ono što je jako interesantno jeste da mi sad imamo gasovite džinove i ledene džinove. To je po novoj klasifikaciji Uran i Neptun nisu gasoviti nego ledeni džinovi, to je isto bilo jedno od iznenađenja, koji su se formirali od ostataka, od gasova iz tog protoplanetarnog diska. I imamo patuljaste planete, patuljaste unutrašnje planete kao što su zemljovike planete, jel te, Merkur, Venera, Zemlja i Mars, koji su imali, znači, kojima se to jezgo oduvano i gde su ostala, mislim, ti gasovi su oduvani od strane solarnih vetrova i gde su ostali te ogoljene jezga. E, ono što bi svakako moglo da pomogne i što bi ja očekivao jeste da se desi nešto slično kao što se desilo sa galaksijama, a mi naravno galaksije ne vidimo u realnom vremenu, mi vidimo samo jedan trenutak tih galaksija, međutim kako vidimo galaksije u raznim stupnjevima svoje evolucije, mi možemo da to povežemo u jednu sliku formiranja galaksije.
Kad ih otkrijemo više, u ovom slučaju planetarnih sistema,
upravo, kad otkrijemo mlade... Da... Kad otkrijemo mlade planetarne sisteme, kad otkrijemo stare planetarne sisteme, kad otkrijemo gomilu planetarnih sistema različitog stupnja starosti, mi ćemo onda moći da kažemo, e, vidi, planetarni sistemi nastaju od mladih ka starih na ovaj način i onda bi zapravo sunčev sistem mogu da nađe svoje mesto
još jednom misiji Solaris priča postaje zanimljiva i možda priča tek počinje na mestu gde nam vreme ističe. Međutim, ostaje nam samo vreme za vrlo kratak zaključak, dakle, mnogo otkrića je tek pred nama. To nije završena priča. Čak ni otkrivanje planetarnog sistema koji je naš.
Pa da, to je uvijek interesantna stvar sa naukom, ajde tako da kažemo, da ne kažem samo sa astronomijom i astrofizikom. Čak i ako neke stvari budu završene, to otvara mnogo novih stvari gde moramo da otkrivamo iz početka. Tako da je to nekako, kako bih rekao, jedna grudva koja se kotrlja niz brdo gde se znanje akumulira, a mi ne vidimo kraj brda trenutno.
Ja se nadam da ćemo zajedno kotrljati tu grudvu još nekim emisijama Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bili su transneptunski objekti, a time smo ujedno završili današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, toj majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković. Muzika.